7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Miniștrii din cabinetul interimar reproșează mai Sandu blocarea unor finanțări externe. Rubrica Lumea din Jur despre a treia intifadă sau noile violențe din Orientul Mijlociu. Noi pregătiri de alegeri. Primul raport de monitorizare regretă că nu s-au adoptat modificări utile la legislația electorală și atrage atenția la neclarități de finanțare. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandre Ftode.
Bună seara! În Republica Moldova a fost lansată astăzi platforma națională online cu ajutorul căreia cetățenii eligibili se pot programa pentru vaccinare împotriva COVID-19. Platforma devine operațională la aproape 2 luni și jumătate de la începerea campaniei de imunizare, odată cu intrarea acesteia într-o nouă etapă în care urmează a fi deschisă treptat întregii populații. De la startul campaniei de vaccinare pe 2 martie au fost administrate aproape 203.000 de doze de vaccin. Autoritatea Națională de Integritate a cerut astăzi să îi se confiște deputatului democrat Alexandru Jizdan peste 770.000 de lei care ar constitui avere nejustificată obținută de parlamentar și familia acestuia în perioada 2016-2019. ANI a cerut Procuraturii Generale să-l investigheze pe deputatul acuzat că ar fi omis din declarații mai multe proprietăți, inclusiv un apartament în Olanda. Ministrul de Interne, în perioada supusă verificărilor, Jizdan a spus într-o reacție pe Facebook că și-a declarat corect averea și interesele, iar concluzia ANI s-ar datora unei confuzii. Comisia Electorală Centrală a înregistrat astăzi blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, creat cu o zi mai devreme de liderii PCRM și PSRM, Vladimir Voronin și Igor Dodon. În ciuda animozităților personale dintre cei doi, socialiștii și comuniștii au spus că vor să participe cu o singură listă la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie pentru a preveni preluarea puterii de către forțe unioniste. Înregistrarea blocului în calitate de concurent electoral încă nu a avut loc, depunerea cererilor și listelor de candidați urmând să înceapă mâine, 14 mai. Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv a adresat un nou apel cetățenilor moldoveni din Israel, îndemnându-i să respecte toate indicațiile autorităților israeliene în eventualitatea unor atacuri cu rachete din fâșia Gaza. Militanții Hamas, care controlează enclava, au lansat sute de rachete în Israel începând din 10 mai, ucigând 7 oameni. Forțele israeliene au efectuat numeroase lovituri aeriene în fâșia Gaza pentru neutralizarea militanților. Autoritățile medicale din enclava dens populată spun că au fost uciși cel puțin 70 de palestinieni. Oficiali ai Uniunii Europene se pronunță pentru o reacție mai fermă a blocului comunitar la agresiunea Rusiei față de Ucraina, fiind de părere că scopul final al Moscovei ar fi să absoarbă regiunile din Donbas, unde continuă de 7 ani războiul separatiștilor proruși împotriva forțelor guvernamentale ucrainene. Avertismentul apare într-un raport văzut de Europa Liberă al Serviciului Diplomatic al Uniunii Europene, raport care a fost prezentat săptămâna aceasta țărilor membre după recentele tensiuni cauzate de masarea de trupe ruse la granițele Ucrainei.
Mulțumim, Alexandru Ftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Mai mulți miniștri din cabinetul condus de Aureliu Ciocoi îi reproșează președinte Maia Sandu că ar bloca finanțări europene pentru Republica Moldova, respingând o lege propusă de socialiști care ar da mai multă libertate în domeniul executivului, așa interimar cum este. Cât adevăr și câtă politică este în aceste acuzații, am întrebat-o pe Liliana Barbaroșie.
Criticile la adresa președintei Sandu, care împiedica sosirea banilor europene, au fost formulate de ministrul interimar al agriculturii și cel de la interne. Ion Perjo a afirmat în ședința de miercuri a executivului că sunt în dificultate tratativele pe tocmai 3 proiecte de 10 de milioane de euro și vizând de la construcția de apeducte la cea a unor stații de epurare pe care nu le poate porni din cauza refuzului Maia Sandu să promulge legea. În timp ce Pavel Voicu a invocat blocarea unei achiziții de auto speciale pentru serviciul de pompieri pe bani japonezi în valoare de 19 milioane de euro.
Vor începe studii de fezabilitate, dar mă tem că numai cu studii de fezabilitate și o să rămânem în situația în care va continua așa. De aceea solicit în cadrul acestei ședințe de guvern ca președinție să purceadă la promulgarea legii și la semnarea decretelor pentru ca noi să avem dreptul de negociere și semnarea acestor acorduri.
A declarat Perju.
Președinția refuză să le ofere aceste drepturi de a semna aceste acorduri. Riscăm să pierdem aceste donații, acești bani și atunci se pune întrebarea. Nu se dorește sau noi căutăm bani prin altă parte și atunci când partenerii noștri ne oferă, noi ne refuzăm? Posibil. Din motive politice.
A adăugat Pavel Voicu. Legea la care se referă cei doi miniștri a fost adoptată cu câteva luni în urmă, în plin conflict între președinta Sandu și majoritatea parlamentară de atunci, dominată de socialiști, pe tema alegerilor anticipate. Și ea trebuia să permită unui guvern interimar, ca cel condus de Aureliu Ciocoi, să facă numiri în ministere și să negocieze acorduri financiare. Curtea Constituțională a invalidat însă ulterior cea de-a doua prevedere, lăsând de vigoare doar permisiunea de a completa locurile vacante în ministere. Parlamentarii socialiști, pe de altă parte, au adoptat, repetat împreună cu aliațiilor din legislativ, permisiunea pentru guvernul interimar de a negocia acorduri internaționale, de data aceasta la pachet cu o permisiune de a face remanieri în agențiile guvernamentale. Noua lege s-a oprit în președinție, iar Olesea Stamati, consilieră pe probleme de drept a șefei statului, spune că motivul din care actul normativ nu poate fi promulgat, ar fi la suprafață.
Unul, depășesc cadrul constituțional, în speță hotărârea Curții Constituționale, și doi, vin în contradicție cu alte acte normative în vigoare. De exemplu, legea 136 zice că guvernul cărui mandat a încetat nu poate să adopte și să prezinte Parlamentului spre examinare proiecte de acte normative și proiecte de documente de politici. Iar legea cu privire la tratatele internaționale zice că Parlamentul urmează să decide asupra ratificării, acceptării, aprobării sau aderării Republicii Moldova la tratatele internaționale semnate de guvern, care implică angajamente financiare. Respectiv, în cazul în care guvernul semnează un tratat, un acord care implică un angajament financiar, acesta urmează să-l propună spre ratificare, acceptare, aprobare și așa mai departe, Parlamentului. Ori, un guvern în demisie nu poate să facă a priori acest lucru. Și este că acest document, fiind aprobat de guvern, nu va avea valoare juridică și nu va putea produce efecte juridice, nefiind aprobat sau ratificat de către Parlament, iar totodată un nou guvern care va fi numit plenipotențiar în urma scrutinului, practic va fi obligat să-l prezinte Parlamentului spre examinare.
Cu toate că un alt consilier prezidențial, Veceslav Negruța, susține la rândul lui că proiectele și fondurile în discuție nu vor fi ratate, ci doar întârziate, creditorii, printre ei Banca Mondială, agreând, așa cum afirmă el, o amânare de compromis, odată cu apariția la Chișinău a dificultății legate de lipsa unui guvern cu capacități depline, acuzații asemănătoare cu cele ale lui Perju și Voicu au apărut la scurt timp și într-un mesaj de pe Telegram al fostului șef din executiv al celor doi miniștri, ex-premierul Ion Chicu. Lider al unui nou partid hotărât să se bată în apropiatele alegeri pentru același electorat cu viziuni pro-occidentale ca pasul loial Maia Sandu, fostul șef de executiv a sugerat că aceasta ar lăsa satele fără apeducte, ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă ar fi promulgat legea. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu ceva mai puțin de două luni înaintea alegerilor anticipate, a fost dat publicității astăzi primul raport de monitorizare a scrutinului al Asociației Promolex. Raportul atrage atenția asupra neîndeplinirii unor îmbunătățiri ale legislației electorale, a căror necesitate s-a văzut la alegeri anterioare, dar și la neclarități și dispute legate de finanțarea votului de la 11 iulie. O relatare pe această temă am primit de la Ala Ceapai.
Decizia guvernului de a aloca din fondul său de rezervă pentru organizarea alegerilor anticipate deocamdată doar 70 de milioane de lei, ceea ce constituie puțin peste jumătate din costurile estimate de Comisia Electorală Centrală, poate compromite buna desfășurare a scrutinului, consideră Asociația Promolex, în condițiile în care Parlamentul a fost disolvat și nu mai dispune de competența de a modifica legea bugetului. Guvernul e obligat să-și asume finanțarea integrală a scrutinului, precizează Nicolae Panfil, șeful misiunii Promolex de observare a alegerilor. El constată că executivul are posibilități financiare dincolo de cele disponibile în fondul de rezervă pentru a suplini suma restantă din devizul de cheltuieli de 125 de milioane de lei estimat de CEC.
Există mecanisme în legislația Republicii Moldova prin care poate fi ajustat bugetul de stat, pot fi alocate până la 10% din bugetul altor instituții de stat pentru organizarea alegerilor. Reiterăm importanța acestui aspect pentru că, sigur, Comisia Electorală Centrală poate începe desfășurarea activității sale și acoperi o bună parte din costuri deja cu cele 70 de milioane, dar este necesară previzibilitate și încrederea că toate costurile vor fi acoperite până la urmă.
Un eventual buget auster pentru alegeri ar putea însemna inclusiv mai puține secții de votare deschise, bună oară în diaspora, atenționează Nicolae Panfil. Asociația Promolex mai atrage atenția în primul său raport de monitorizare a scrutinului anticipat din 11 iulie asupra neîndeplinirii unor îmbunătățiri ale legislației electorale, ale căror necesitate s-a probată la alegeri anterioare. E vorba, între altele, de penalizarea discursului de ură, a implicării bisericii în campanie, a transportării și coruperii alegătorilor, precum și prevenirea utilizării abuzive a resurselor administrative, îmbunătățiri care au fost votate doar în prima lectură, ulterior abandonate de Parlament, amintește șeful misiunii Promolex de observare a alegerilor, Nicolae Panfil.
Cu regret, există riscul ca majoritatea dintre aceste lacune să se regăsească și în prezenta campanie electorală.
Ca și la precedentul scrutin prezidențial din 2020, Asociația Promolex constată că pe fundalul unei micșoreri nesemnificative a numărului de alegători înregistrați oficial, crește numărul celor fără domiciliu sau reședință, precum și a alegătorilor din regiunea transnistreană, categorii care constituie circa 15% din numărul total al persoanelor cu drept de vot, precizează Nicolae Panfil.
Acest lucru este îngrijorător din simplu considerent că acești cetățeni urmează a vota pe liste suplimentare, iar conform bunilor practici în desfășurarea alegerilor se recomandă ca numărul alegătorilor care votează pe liste suplimentare să fie cât mai redus, cât mai mic posibil.
Comisia Electorală Centrală a anunțat că va începe să primească documentele necesare pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlament, începând de vineri, 14 mai. Asociația Promolex amintește că în premieră la acest scrutin, partidele politice sunt obligate nu doar să respecte cota minimă de 40% de reprezentare gender pe listele de candidați, dar să se asigure că la fiecare 10 poziții de pe listă au cel puțin 4 femei sau bărbați. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pentru deputatul PPD Igor Munteanu, pe care l-a intervievat Liliana Barbăroșe, unul din neajunsurile scrutinului anticipat va fi că tot nu se va putea vota electronic.
Noi am încercat să aducem soluții sustenabile și credibile, soluții tehnice prin crearea unui sistem prototip care să demonstreze beneficiile metodelor alternative de vot. Am creat 3 grupuri care lucrau cu începere de la sfârșitul noiembrie. Am încercat să înființăm o comisie specială parlamentară care să accelereze adoptarea amendamentelor la codul electoral. Am avut o opunere. Din păcate, prezentarea comisiei a coincis cu perioada în care gruparea Șor și PSRM au dorit să adopte niște legi extrem de toxice, mare majoritatea cărora au fost atacate după asta prin decizii la Curtea Constituțională și oarecum importanța metodelor alternative de vot s-a pierdut în această avalanșă de bătăi și, eu știu, box parlamentar, astfel încât ne-am trezit abia prin luna februarie că, evident, Parlamentul sau majoritatea existentă din Parlament nici nu vrea să audă prin Comisia Juridică condusă de Bolea, nici nu vrea să audă de dezbateri pe tema adoptării votului alternativ, prin corespondență și votul electronic. Din păcate, acest lucru va afecta și de această dată cetățenii Republicii Moldova care au fost umiliți în rânduri infinite la alegerile prezidențiale și în ciuda vervei lor de a participa la procesul electoral, de a contribui la schimbarea durabilă în Republica Moldova, au avut, fie le-au lipsit buletinele, fie le-a trecut timpul în care puteau să voteze, respectiv nu a fost o atitudine suficient de serioasă din partea statului. Este adevărat însă că atâta vreme cât avem o economie deficitară, faptul că guvernul nu găsește decât 70 de milioane de lei pentru aceste alegeri, nu este nici scuză, dar este o stare de fapt. Economia este într-o stare deplorabilă în acest moment. Nu putem să cerem 125 sau 135 de milioane, așa cum și-ar dori Comisia Electorală Centrală. Dar asta va afecta numărul de secții deschise în străinătate și asta va afecta, fără îndoială, și felul în care Comisia Electorală Centrală își va executa atribuțiile. Cu atât mai mult cu cât această Comisie Electorală Centrală este cu mandatul terminat și prin extindere își va dezvolta oarecum atribuțiile. Eu rămân fidel introducerii sistemului metodelor de vot alternative, dar acest lucru va fi probabil sarcina viitorului Parlament, care va fi mai responsabil și care se va mișca mai repede în îndeplinirea doleanțelor cetățenilor de peste tot din lume, nu? Și inclusiv din Republica Moldova.
A fost Igor Munteanu, deputat pe PDA.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Violențele din Orientul Mijlociu, numite de unii a treia intifadă sau revoltă palestiniană împotriva Israelului, au devenit rapid poate cea mai acută problemă de politică externă a noii administrații americane a președintelui democrat Joe Biden. O relatare pe această temă am primit de la Washington, de la Valeriu Sela.
Conflictul dintre israelieni și palestinieni amenință să scape de sub control. Grave ciocniri la Ierusalim, atacuri cu rachete în și dinspre Gaza, violențe împotriva unor israelieni în diverse orașe din țară. În acest context se pune problema dacă acordurile Abraham, reluarea relațiilor dintre Israel și unele țări arabe, realizarea cu care fosta administrație Trump se mândrește, ajută în actuala situație sau nu. Acordurile cu Emiratele Arabe Unite și Bahrain, urmate de Sudan și Maroc, au fără îndoială valoare simbolică. Semnându-le, autocrați din regiune au nesocotit regula nescrisă de a nu face pace cu Israelul până când situația palestinienilor nu va fi fost rezolvată. În realitate, liderii din statele respective sunt mai preocupați de amenințarea iraniană decât de conflictul israeliano-palestinian și au acceptat în consecință oferta generalului lui Trump, recunoașterea Israelului în schimbul unor avantaje economice, inclusiv pentru palestinieni, dacă aceștia acceptă și ajutorul, dar și un acord încheiat fără participarea lor. Imediat după instalarea la Casa Albă, Joe Biden a semnalat interes pentru cauza palestiniană, dar și pentru securitatea Israelului, adăugând însă că regiunea pe ansamblu nu ar mai fi o prioritate la fel de mare ca până acum. Acum conflictul a izbucnit și sunt morți de ambele părți, riscând să devină un război. Țările arabe, inclusiv semnatarii acordurilor cu Israelul, s-au grăbit să condamne ceea ce consideră acțiuni provocatoare și violente ale unei forțe de ocupație. Aceste luări de poziție nu sunt neobișnuite, doar că acum observatorii doresc să vadă dacă acordurile Abraham au schimbat ceva în dinamica conflictului. Nu pare să fie cazul. Analiștii arată că calculul Israelului și al lui Jared Kushner a fost să facă irelevantă chestiunea palestiniană, doar că acum aceasta revine cu forță și o violență nemai întâlnită în ultimul deceniu. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Marele intelectual palestinian Edward Said nota că intifada e singurul termen arab intrat în vocabularul politic internațional al secolului 20. Pentru Said, autorul influentului studiu Orientalism și profesor de literatură la Columbia University, Această intifada era singurul răspuns posibil al unei populații, palestinienii, care înțeleseseră că niciun ajutor real nu va veni vreodată din afară pentru a-i sprijini în obținerea independenței. Ideea de revoltă neînarmată, pe care o conține în sine noțiunea de intifada, fusese aplicată de mai multe ori de-a lungul secolului 20, în Irak mai întâi, apoi în Egipt și în alte țări arabe, înainte ca ea să fie preluată și folosită repetat de grupările palestiniene. Atunci când intifada palestiniană a început în teritoriile ocupate de Israel, în 1987, Yasser Arafat, cel care colaborase și cu regimul lui Ceaușescu, era șeful istoric al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Principiul unei intifada, de la verbul care înseamnă a se scutura, e simplu și în aparență onorabil. Populația, în special tinerii, se revoltă, însă nu folosesc arme letale împotriva forțelor de ordine sau ocupante, ci pietre, eventual cocktailuri Molotov. Ocupantul reprimă, dar poate ucide în orice moment din pricina tensiunii, din accident sau pentru că situația degenerează și atunci blamul cade pe forțele de ordine. Dacă acceptăm o periodizare, am putea spune că în Israel și în teritoriile palestiniene începe acum a treia intifada. Prima a fost cea pomenită, declanșată în 1987 și care a durat până în 93, până la acordurile de la Oslo care au adus pacea între Israel și palestinieni. A doua intifada a fost târnită în anul 2000 pe fundal de exacerbare a tensiunilor între cele două părți. Această a doua intifada a încetat în 2005, odată cu retragerea israeliană din Gaza și construirea zidului barieră de-a lungul Cisjordaniei pentru separarea celor două entități și comunități. Tehnicile și principiul aplicate în intifada au fost și au rămas însă în același timp foarte criticate. I se mai spune rezistență agresivă neînarmată, dar e vorba în primul rând de o instrumentalizare a civililor. Multe din victime sunt adolescenți, uneori chiar copii. Mulți experți și politologi non-musulmani critică așadar principiul pentru că el poate acoperi o formă de cinism. Adevărații militanți stau ascunși, dirijează, însă nu participă, în vreme ce tinerii recrutați sau unii care o fac spontan merg să atace militari înarmați sau polițiști, știind ceea ce riscă. În final rămâne remarca lui Edward Said, intifada e singurul termen arab intrat în vocabularul politic contemporan. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, despre ultimele evoluții de pe scena politică moldovenească.
Dacă socialiștii lui Igor Dodon au bătut palma cu comuniștii lui Vladimir Voronin, producând prima surpriză de proporții a alegerilor parlamentare anticipate, forțele de dreapta, cu cea mai mare vizibilitate, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, care reprezintă contraponderea stângii radicale și revanșarde, nu se vor regăsi în fostul bloc acum în această campanie electorală, ci promit să-și dea mâinile în viitorul parlament care va rezulta din scrutinul din 11 iulie.
Un alegător mai pasionar s-ar putea întreba cum așa socialiștii lui Dodon și comuniștii lui Voronin, după ce s-au certat ca la ușa cortului ani de rândul, reușesc să dea la o parte animozitățile și în fața unui pericol, cum zic ei, se unesc, în timp ce forțele care au sprijinit-o pe Maia Sandu în turul 2 al alegerilor prezidențiale, conștienți și ei de un pericol al revanșei, așa cum spuneți dumneavoastră, nu se pot aduna împreună pentru a replica câștigul de la prezidențiale.
Șocul înfrângerii lui Dodon în alegerile prezidențiale l-a readus, după cum se vede, cu picioarele pe pământ, mai ales că în ultimul timp a comis o serie de erori tactice care i-au ușurat Maiei Sandu sarcina de a dizolva parlamentul. Coalizarea stângii în jurul socialiștilor este însă un obiectiv strategic pe care Igor Dodon l-a tratat ca atare, creându-și în acest fel premizele necesare pentru a putea pretinde pârghiile viitoarei guvernări. Pe de altă parte, după succesul la prezidențialele de anul trecut, dreapta întârzie, dacă deja n-a întârziat definitiv, întârzie să realizeze că și pentru ea, ca și pentru partidele de stânga, coalizarea este de asemenea un obiectiv strategic dacă vrea realmente să-și asigure un mandat pentru următorii 4 ani. Lipsa de reacție pe dreapta la mișcarea socialiștilor și comuniștilor va dezechilibra scena politică și va pune în dificultate alegătorul pro-european, mai ales că erorile de natură strategică, după cum se știe, duc la pierderea războaielor electorale.
Sondajele de opinie, care nu plac, sigur că partidelor, arată că nu toată lumea, în egală măsură, are șanse de accedere în viitorul Parlament. Ne referim, în primul rând, de șansele inegale ale celor două formațiuni care au format pe timpuri blocul acum. Ce soluții ar fi pentru ca să fie o competiție cu șanse?
Da, într-adevăr, cu Maia Sandu președinte, Partidul Acțiune și Solidaritate este în creștere de popularitate și sprijin electoral, în timp ce Partidul Demnitate și Adevăr, cu un bazin electoral de circa 3-5%, după cum arată sondajele de opinie, va trebui să treacă un necruțător examen public la viitoarele alegeri. Dacă PASUL își are deja asigurat un loc important în configurația parlamentară de după 11 iulie, cei de la Demnitate și Adevăr se află într-o situație mult mai complicată, orice decizie inadecvată putând să-i coste viitorul politic. Soluția ar presupune un efort de autodepășire din partea liderilor Demnitate și Adevăr pentru a nu cădea în capcana amăgirilor de sine, după cum pare că deja se întâmplă.
Eu v-aș invita să ne uităm un pic în oglinda retrovizoare, după ce Parlamentul este deja dizolvat și se intră în campanie electorală. Ce rezultate și ce impresii lasă în urma lor cele două partide de dreapta din fostul deja legislativ? Iarăși mă refer la PAS și la PPDA.
Cele două brațe ale fostului bloc acum au avut și momentele lor de glorie când au pus punct dominației oligarhice și au preluat puterea prin coabitarea cu socialiștii, au avut și momente de cădere la trecerea în opoziție, din toate acestea acumulând o experiență politică și de stat extrem de prețioasă și maturizându-se sub ochii alegătorilor. S-a văzut că și Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr sunt profund atașate valorilor democratice și europene și au oameni care merită să se regăsească și în viitorul Parlament.
A fost Gheorghe Cojocaru, un dialog cu Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
În această săptămână citiți pe portalul anticorupție.md un reportaj despre provocările unei sarcini cu gemeni în pandemie, între bucurii, frică, speranță și incertitudini. Elena Crihan din Chișinău este însărcinată pentru prima oară și în curând urmează să aducă pe lume 2 băieți gemeni. A ales să devină mamă în pandemie, într-o perioadă plină de restricții și incertitudine. Elena a trecut prin COVID, a făcut față complicațiilor pe care le-a provocat infecția, dar și-a păstrat optimismul, energia și pofta de viață. Întreg reportajul pe portalul nostru. La rubrica știri aflați cum se vor desfășura pretestările pentru clasele absolvente. Evaluarea cunoștințelor absolvenților din clasele a 9-a și a 12-a va avea loc în acest an la domiciliu. În cazul disciplinei limba de instruire, pretestarea va fi organizată cu prezența fizică a elevilor în sala de clasă. În zilele de 13 mai și 17 mai, elevii claselor a 9-a și a 12-a vor avea posibilitatea să participe la procedura de testare cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID-19. În acest an, în condițiile impuse de pandemie, testarea la domiciliu a elevilor se va organiza în afara lecțiilor din orar, fiind asigurat tiparul testelor în instituția de învățământ. Se menționează într-un răspuns oferit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la solicitarea Centrului de Investigații Jurnalistice. Detalii pe anticorupție.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.